Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Titui pradžia. Paulius, Dievo tarnas ir Jėzaus Kristaus apaštalas, kad vestų Dievo išrinktuosius į tikėjimą bei teisingo maldingumo pažinimą, su viltimi pasiekti amžiną į gyvenimą, kurį tiesakalbis Dievas pažadėjo prieš amžinuosius laikus, o atėjus nustatytą metui apreiškė savo žodį, man patikėta skelbti gelbėtojo Dievo valią Titui, tikram sūnui bendrame tikėjime, malonė ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir mūsų išganytojo Kristaus Jėzaus. Aš todėl palikau tave Kretoje, kad sutvarkytum, kas buvo likę nesutvarkyta, ir paskirtum atskiriems miestams vyresniuosius, laikydamasis mano nurodymų. Jei kas yra be priekaištų, vieną kartą vedęs, turys tikinčius vaikus, kurie nekaltinami palaidų gyvenimu ar neklusnumu. Juk vyskupas, kaip Dievo reikalų šeimininkas, turi būti nepeiktinas, nesavavaliautojas, nepikčiurna, negirtuoklis, nekivirčius, negopšuolis, bet svetingas, trokštantis gero, santūrus, teisingas, šventas, susitvardas, tvirtai besilaikantis tikrojo mokymo, kad dėstydamas sveiką mokslą sugebėtų ir paraginti, ir atremti priešginas. Tai Dievo žodis.
Aš pats išgelbį teisiuosius.
Ir aš pats išgelbį teisiuosius.
Viešpačiu kliaukis gerą daryki, tai gyvensi pažadėtoje žemėje, turėsi ramybę. Džiaukis, kad garbini viešpatį, jis tau suteiks, ko širdis tavo trokšta. Ačiū rūpi teisiųjų likimas, jie amžiais valdys gautą į turtą. Viešpats pastiprina einančio žingsnius, jam malonė jo keliu. Piktą, kas gerą daryki, tai gyvenęs gyvensi. Teisuoliai valdy žadėtąją žemę, tenai jie gyvens amžių.
Tai su
laikykitės gyvenimo žodžių.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną iš šitų mažutėlių. Taigi sergikitės. Jei tavo brolis nusikalsta, pabark jį ir jeigu jis gailisi, atleisk jam. Jei 7 kartus per dieną tau nusižengtų ir 7 kart kreiptųsi į tave, sakydamas gailiuosi, atleisk jam. Apaštalai prašė, sustiprink mūsų tikėjimą. O Viešpats atsakė, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui, išsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis jūsų paklausytų. Tai Viešpatie žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Drangus broliai ir seserys, Dievas atranda labai daug įvairiausių būdų ir progų, kaip į mus prabilti. Ir dažnai apaštalai labai tiksliai atsimindavo netgi tą akimirką ir tą valandą, kurią Viešpats juos kalbino. Kažkaip man pasisekė, kad pagalvojau 11 mėnesio, 11 dieną ir net 11 valandą mes esame čia susirinkę, kad galėtume klausytis Dievo žodžio ir kad Dievas į mus būtent čia akimirka prabiltų. Štai mes girdėjome pirmąjį skaitinį, kuriame apaštalas Paulius rašo savo mokiniui Titui ir perdoda jam kai ką labai svarbaus. Laiško pradžioje apaštalas taip prisistato: Paulius, Dievo tarnas ir Jėzaus Kristaus apaštalas, kad vestų Dievo išrinktuosius į tikėjimą bei teisingo maldingumo pažinimą. Atkreipkime dėmesį į tuos žodžius apie teisingą maldingumą. Tikriausiai daugelis iš mūsų kyla klausimas, kaip teisingai melstis, kad mūsų maldos būtų išklausytos. Ar užtenka vien tik tai melstis, kartoti maldų žodžius, ar reikia dar kažko? Juk kažkada apaštalas Jokūbas yra taip užrašęs: tikėjimas be darbų yra miręs. Štai šios dienos globėjas šventasis Martynas, gyvenęs 4 amžiuje, jis planavo priimti krikštą ir buvo įsirašęs į katechumenų gretas. Tačiau jo giminėje buvo tokia tradicija rinktis karininko profesiją. Kartą visiškai sutemus jis jojo per dykvietę ir išgirdo vargšo dejonę, kad jam šalta. Kas buvote pietų kraštuose, žinote, kad kol saulė šviečia, tikrai yra šilta. Bet vos nusileidžia, ypač kalnuotose vietovėse, tuoj pat temperatūra staigiai nukrinta. Todėl suprantama, kodėl žmogus šaukėsi pagalbos. Kaip pasakoja ta istorija, Martynas kardu atkirto dalį savo ilgo kariško apsiausto ir numetęs į vargšui nujojo savo keliais. Tačiau naktį jam pasirodęs Kristus, apsisiautęs jo tą apsiausto dalimi ir padėkojo. Šio regėjimo paveiktas Martynas kuo greičiau priėmė krikštą, paliko tarnybą kariuomenėje, gilinosi tikėjimą ir gyveno kaip atsiskyrėlis. Vėliau jis tapo Tūro miesto vyskupu, ten įkūrė vienuolyną, iš kurios sklido evangelijos, tikėjimo ir artimo meilės šviesa į visas apylinkes. Matome, brangiai, kad šioje istorijoje ne vien malda čia buvo, ne vien geri norai ar troškimai, bet buvo konkretus artimo meilės ir gailestingumo kitam žmogui parodymas. Anot Jėzaus žodžių, ką padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, tą padarėte man. Kaip tas sušalęs vargšas dykvietėje, taip ir Dievas eina link mūsų ir elgetauja mūsų meilės. Kad mes parodytume gailestingumą, kad mes darytume gerus darbus, kad mes keltume pilnas gerų darbų rankas į Dievą. Nekartą esame atsidūrę įvairiose situacijose, kai mums buvo reikalinga Dievo pagalba. Tuomet mums atrodė, kad Dievas tyli. Tačiau po kurio laiko supratome, jog ir ta tyla tai buvo Dievo atsakymas mums. Manau, jog apaštalai taip pat buvo panašioje situacijoje, kuomet susviravo jų tikėjimas. Todėl, kaip girdėjome šiandien Evangelijoje, jie prašė Jėzų, viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą. Apaštalai buvo gilioje tikėjimo krizėje, į kurią viešpats taip atsakė, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui, įsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis paklausytų jūsų. Gal ir gerai, kad mes neturime tokio stipraus tikėjimo, nes tuomet imtume medžius į jūrą sodinti, o kur tada laivai plaukiotų? Kitaip tariant, net ir silpnas mūsų tikėjimas mums naudingas, nes skatina nusižeminti ir viso savo gyvenimo įvykių vairavimą perduoti į Dievo rankas. Panašioje situacijoje buvo ir šventoji sesuo Faustina. Daug kartų kartojusi tą maldą, Jėzau, pasitikiu tavimi. Tai ne dėl to, kad mes suprastume Dievą, bet dėl to, kad Dievas žino, ką daro. O iš mūsų pusės stinga tik pasitikėjimo, kad Dievas visą istoriją veda į tą galutinį omegos tašką, kuomet bus apreikšti Dievo vaikai. O kol esame kelionėje, mokomės tikėti, mylėti ir atleisti. Čia mums padeda šventieji, o ypač švenčiausia mergelė Marija savo pavyzdžių ir užtarimu. Kaip suprasti užtarimą? Užtarimo malda Biblijoje turi gilią tradiciją. Žymiausiais Senojo testamento užtarėjais yra Abraomas ir Mozė. Tik prisiminkime, kaip Abraomas derėjosi su Dievu dėl Sodomos, kad ji nebūtų sunaikinta. Nusiderėjo nuo 50 iki 5 teisiųjų. Šiaip geras derybininkas buvo, bet deja tame mieste neatsirado net ir 5 teisiųjų. Arba Mozė, kuris rankas iškėlęs meldėsi už izraelitų sėkmę mūšyje. Rankos pavargo, bet jas iškeltas prilaikė Mozės tarnai. O tai reiškia, kad užtarimas kartai suteikia net ir vargo. Štai mes meldžiamės už kažkokio žmogaus atsivertimą, už jo gyvenimo tam tikros situacijos įsisprendimą. Na, galvojam, sukalbėsiu čia vieną kitą maldelę ir viskas įsispręs. Neįsisprendžia. Kaip ir Mozė, meldėsi net rankos pavargo, kiti jas prilaikė ir vėl meldėsi, kol galiausiai atėjo pergalė. Arba štai, kai Mozė pamatė, jog tauta nusiliedino aukso veršį ir jį ima garbinti, jis pakilo į kalną, kad užstotų tautą ir kad viešpats jos nesunaikintų. Matome, kad tie du žodžiai užtarti ir užstoti skamba čia sinonimiškai. Nors Naujajame Testamente centrinę vietą užima Jėzus Kristus, kaip vienintelis tarpininkas ir užtarėjas pas tėvą, tačiau tame užtarime taip pat dalyvauja ir mergelė Marija. Juk ji pastebėjo, jie nebeturi vyno. Taip Kanos vestuvėse mergelė Marija atkreipė sūnaus žvilgsnį į žmonių poreikius. Apsireikšdama įvairiose pasaulio vietose, Dievo motina kreipia mūsų žvilgsnį į Jėzų, tarsi ragindama, darykite viską, ką tik jis jums lieps. Ši dangiškosios motinos tarnystė istorijoje pasireiškia vedimu pas Jėzų. Krikščioniškoje ikonografijoje mergelė Marija taip pat vaizduojama kaip ta, kuri užstoja, paslepia nuo pavojų žmonės. Dailininkai kartais vaizduoja mergelę Mariją su tokiu didžiuliu plačiu apsiaustu, po kurio tarsi nuo lietaus yra radę savo prieglaudą žmonės. Taip yra vaizduojamas užstojimas ir užtarimas bei Marijos globa. Štai ir šie gailestingumo motinos atlaidai anksčiau buvo vadinami Marijos globos atlaidais. Mes, brangieji, šiandien taip pat norime bėgti po tuo gailestingumo motinos plačiai išskleistu apsiaustu. Tik įsivaizduokime saulėtą dieną, kuomet staiga iš dangaus prapliumpa didelis lietus. Kas vyksta gatvėse? Praeiviai nepasiruošę, bėga kas kuo greičiau, kad rastų kur saugiau užuovėje. Kas po kokius stogeliu, kas kažkur tai po medžiu ar užsuka į kokią patalpą, kad galėtų pasislėpti ir palaukti, kol lietus baigsis. Tik radę saugią užuovėje, mes esame ramus. Būtent tokia užuovėje mums yra mergelė Marija, o jos užtarimą mums suaktualina Aušros vartai, Žemaičių kalvarija bei kitos šventovės, kur mes ieškome dvasinio prieglobščio. Ieškome, randame, esame pagosti, suraminti ir užtarti. Amen.